ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai อาหารเวียดนามในประเทศออสเตรเลียมีราคาถูกและเป็นที่นิยมแต่จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว SBS พบว่าร้านอาหารหลายแห่งเอาเปรียบพนักงานเพื่อช่วยให้ขายอาหารได้ในราคาต่ำพนักงานบางคนได้รับค่าจ้างต่ำเพียงชั่วโมงละ6ดอลลาร์เท่านั้นคุณโอลิเวียเงวียนและคุณทรินเงวียนผู้สื่อข่าวของ SBS ภาษาเวียดนามมีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของ SBS ลงพื้นที่แซงทำเป็นผู้กำลังหางานเข้าไปสมัครงานกับภัตตาคารเวียดนามจำนวนมากกว่า20แห่งย่านถนนรอบเมืองนครเมลเบิร์นโดยซ่อนกล้องไปด้วยและพบว่าสิ่งที่ผู้หางานต้องเผชิญคือการเอาเปรียบค่าแรง
I will keep your salary for 1 week. The salary this week will be paid next week in case you quit the job after some days.
Can I ask how much you will pay me, please?
No, don't ask about the wages. I don't hire you. Training $120 per day cash, pay every week. You will work for me for 12 hours per day, 7 a.m. to 7 p.m.
But my previous boss paid me $17 per hour.
Huh? $17 an hour for a waitress? I can't pay you that high.
นั่นคือเสียงการตอบโต้ของผู้สื่อข่าวผู้ปลอมตัวเข้าไปสมัครงานกับเจ้าของกิจการซึ่งไม่เต็มใจระบุค่าจ้างและปฏิเสธการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนักศึกษาชาวเวียดนามผู้ซึ่งมาถึงที่นี่ใหม่ๆมักจะไปสมัครงานกับเจ้าของธุรกิจชาวเวียดนามด้วยหวังที่จะหางานทำเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายขณะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างไรก็ตามนักศึกษาที่คุยกับผู้สื่อข่าวของ SBS เล่าให้ฟังว่ามีนักศึกษาอยู่มากขนาดไหนที่โดนเอาเปรียบแรงงานทั้งการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำมากและการใช้วาจาสบประมาทพวกเขาระบุว่าค่าจ้างสำหรับนักเรียนต่างชาติในงานบริการจะอยู่ระหว่าง8ถึง12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ยังคงมีที่ต่ำกว่านั้นมากอดีตนักศึกษาต่างชาติเฮเลนนูวินกล่าวว่าช่วง3สัปดาห์แรกของการทำงานที่ร้านอาหารเธอได้เพียงชั่วโมงละ6ดอลลาร์รวมทั้งยังต้องอดทนต่อการข่มเหงของนายจ้าง
They said I was too young and that they felt sorry for me. So they hired me and paid me $35 a day during the training period.
พวกเขาบอกว่าฉันยังเด็กเกินไปพวกเขารู้สึกสงสารพวกเขาจึงจ้างฉันและจ่ายให้ฉันวันละ35ดอลลาร์ในช่วงการฝึกงานฉันรู้สึกดีใจมากเพราะไม่รู้มาก่อนเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 16-17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงพวกเขาสัญญาว่าถ้าฉันทำงานเต็มที่ให้เขาเป็นเวลานานพวกเขาจะจ่ายให้ฉันเพิ่มต่อมาฉันถึงรู้ว่าเจ้าของธุรกิจคงหัวเราะเยาะฉันอยู่เฮเลนยูวินเล่าถึงประสบการณ์ SBS ได้พูดคุยกับนักศึกษานานาชาติหลายคนเพราะว่ามีเรื่องราวของชีวิตการทำงานในออสเตรเลียคล้ายคลึงกันแอคกิฟานนักศึกษาชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นบอกเล่าถึงสภาพการทำงานซึ่งเธอเผชิญกับเจ้าของผู้หญิงที่ภัตตาคารอาหารกัมพูชาในนครเมลเบิร์นว่าเจ้าของร้านปฏิบัติกับเธอเหมือนไม่ใช่คนไม่ใช่แต่เฉพาะเธอนักเรียนต่างชาติคนอื่นก็โดนเช่นกันเจ้าของร้านจับตามองเธอทุกฝีก้าวไม่มีแม้แต่เวลาจะทานข้าวกลางวันจนเธอรู้สึกว่าเธอตัดสินใจผิดที่เลือกมาเรียนที่เมลเบิร์นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดของโลกการเอาเปรียบนักเรียนต่างชาติเสี่ยงต่อการทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของออสเตรเลียนั่นคือการศึกษาซึ่งตอนนี้ทำมูลค่าถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีนักศึกษานานาชาติกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 460,000 คนในจำนวนดังกล่าวมีนักศึกษาชาวเวียดนามมากกว่า 22,000 คน นับเป็นอันดับ4รองจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้ตามลำดับในปี2015ถึง2016ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมได้รับแบบฟอร์มข้อพิพาทเกือบ 2,000 ฉบับในนามของผู้ถือวีซ่าในออสเตรเลีย95%คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมโฆษกประจำผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าวรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ
The agency is focused on ensuring more is done to ensure culturally and linguistically diverse business operators understand and comply with Australian workplace laws
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นที่การก่อให้เกิดความแน่ใจว่าได้ทำเต็มที่เพื่อประกันว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลายจะเข้าใจทั้งแง่วัฒนธรรมและภาษารวมทั้งทำตามกฎหมายการประกอบการของออสเตรเลียเราเข้าใจว่ามีเรื่องปัญหาทางวัฒนธรรมและกฎหมายที่แตกต่างกันอย่างมากในประเทศอื่นๆของโลกแต่เราต้องเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียซึ่งต้องเข้าใจและทำตามกฎหมายออสเตรเลียโฆษกประจำสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงนักศึกษาต่างชาติอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่านักศึกษาต่างชาติยอมตกลงรับค่าจ้างต่ำเพราะต้องการเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือครอบครัวขณะอยู่ที่ออสเตรเลียเขาระบุว่าเจ้าของร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่แนะนำเขาว่าควรทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานภาษีออสเตรเลียเข้ามาตรวจสอบเขาได้รับค่าจ้างเพียง$8ต่อชั่วโมงและหากมีใครมาถามว่าเขาเป็นใครเขาต้องตอบว่าเป็นคนในครอบครัวเขาช่วยพี่ชายดูแลร้านอาหารส่วนนักศึกษาชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งชื่อนายล็อกแลมบอกกับ SBS เกี่ยวกับการช่อฉนของร้านอาหารที่เขาทำอยู
่ When I worked for a restaurant, I saw they had two financial notebooks. In an official book, they listed a few employees.
ตอนที่ผมทำงานอยู่ที่ภัตตาคารผมเห็นพวกเขามีสมุดบัญชี2เล่มในสมุดที่เป็นทางการพวกเขาใส่รายชื่อพนักงานไม่กี่คนตัวอย่างเช่นหากมีพนักงาน10คนทำงานกะเช้าพวกเขาจะใส่ชื่อเพียง4คนแต่ในอีกเล่มหนึ่งพวกเขาจะใส่ชื่อทั้งหมด10คนพอสิ้นปีงบประมาณพวกเขาก็จะยื่นเล่มที่ทำปลอมขึ้นนายแลมเปิดเผยในด้านของผู้ประกอบธุรกิจนายวิงลาประธานของสมาคมธุรกิจอาเซียนแห่งฟุตเครยอมรับว่าการแข่งขันระหว่างธุรกิจขนาดเล็กนั้นยากจนไม่สามารถจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวเพื่อความอยู่รอดจึงพยายามจ้างแรงงานราคาถูกเพื่อให้ราคาสินค้าของตนอยู่ในระดับต่ำในวิงลารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะตำหนิธุรกิจในเรื่องการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและระบุว่าการเอาเปรียบไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชุมชนเวียดนามเท่านั้นส่วนนายแมกกาฮอร์ประธานของสมาคมธุรกิจย่านถนนวิกตอเรียในเขตริชมอนด์โต้แย้งว่าอาหารเวียดนามราคาถูกกว่าอาหารอื่นมาก
There always be overhead costs the food that we're selling at the moment $10 compared to in
พวกธุรกิจกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาหารที่ขายอยู่ตอนนี้$10ลองเปรียบเทียบกับอาหารไทยอาหารอิตาลีจานหนึ่ง $25 $30คุณมากัน2คนก็$100แล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม2ชามแค่$20และมีร้านอาหารมากมายแค่ไหนการแข่งขันสูงมากตอนนี้ร้านอาหารเวียดนามมีเป็นพันมันยากที่จะแข่งขันนายโฮโต้แย้งนายจูชองแทมผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะกฎหมายนครเมลเบิร์นมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเห็นด้วยว่าแรงกดดันทางการแข่งขันคือปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของการสมคบกันทำความผิดซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จูชองแทรม ระบุว่าการเรียกขานเช่นนี้ยิ่งทำให้ทุกสิ่งยุ่งยากมากขึ้น
A culture of complicity and that's one of the hardest things in terms of moving forward so it's not just employers and their representatives not coming forward to speak the workers are not coming forward to speak
วัฒนธรรมของการสมคบการทำความผิดนั่นคือหนึ่งในหลายปัญหายุ่งยากในแง่ของการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่นายจ้างและตัวแทนของพวกเขาแต่มันอยู่ที่คนทำงานซึ่งไม่ลุกขึ้นมาพูดและนักเรียนนักศึกษาบางคนก็ฝ่าฝืนเงื่อนไขของวีซ่าเพราะทำงานเกินเวลาที่กำหนดดังนั้นถ้าเขาร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมผู้ตรวจการแผ่นดินอาจส่งข้อมูลนั้นให้กับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองซึ่งนักศึกษาเหล่านั้นก็เกรงว่าพวกเขาอาจโดนเนรประเทศออกนอกประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์จูชองทรัมอธิบายเขาเน้นต่อไปว่านายจ้างควรมีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรคือสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของคนทำงานและต้องแน่ใจว่านายจ้างทำตามนั้นไม่ใช่ลูกจ้างต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธินางเจนนี่สแตงเกอร์ผู้จัดการระดับชาติของโครงการความร่วมมือเสรีเพื่อระงับแรงงานทาสยุคใหม่ของ Salvation Army ชี้ว่าการเอาเปรียบนักเรียนนานาชาติใกล้เคียงกับแรงงานทาสยุคใหม่มากและก็ยากจะคำนวณว่ามีนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียที่โดนเอาเปรียบอยู่มากน้อยแค่ไหน
One of the reasons it's difficult is so many international students are vulnerable and feel scared to
เหตุผลหนึ่งที่ยากเนื่องจากนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้อ่อนแอและกลัวที่จะเข้าหาความช่วยเหลือพวกเขาไม่รู้ว่าใครที่ไว้ใจได้พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหากไปขอความช่วยเหลือดังนั้นมันจึงยากที่จะประเมินจำนวนนางสแตงเกอร์ระบุเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลแห่งสหพันธรัฐจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสำหรับคนงานย้ายถิ่นเพื่อแก้ปัญหาการเอาเปรียบคนงานย้ายถิ่นในสถานประกอบการของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามนักศึกษาต่างชาติหลายคนอย่างเช่นแองกี้ฟานยังคงรู้สึกผิดหวังกับความพยายามของรัฐบาลและเรียกร้องให้ทำอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปัญหาทั้งเรื่องการจ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่กำหนดและการหลบเลี่ยงภาษีส่วนนางเจนนี่สแตงเกอร์จาก Salvation Army ก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะทำอะไรมากขึ้นเช่นกันเพื่อดูแลสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียเนื่องจากนักเรียนนานาชาติทำรายได้ให้กับสถานศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอื่นๆอย่างมากพวกเขาควรได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนช่วยเหลือตลอดจนการรับรู้ถึงการข่มเหงรังแกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง